Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilaymidin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-janibu thalith iqa'ul ibadat fi afdali awqatiha. Masih berkaitan dengan masalah bertingkat-tingkatnya amal karena itiba', kualitas itiba' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara faktor yang mempengaruhi kualitas itiba' adalah iqa'ul ibadat, meletakkan ibadah, mengerjakan ibadah di waktunya yang paling utama. Maka terdapat faqad ja'at asy-syari'atu bitahdid awqati katsirin minal ibadat. Maka syariat telah memberikan keterangan bitahdid, menegaskan secara khusus waktu-waktu tertentu untuk banyak ibadah. Dan waktu-waktu yang dijelaskan oleh syariat untuk berbagai macam ibadah tersebut boleh jadi waktu wajib, yang ibadah itu tidak sah kecuali dikerjakan di waktu itu. Dan boleh jadi waktunya, waktu yang dijelaskan itu adalah waktu utama yang sangatlah bernilai ibadah jika dikerjakan di waktu itu. Lebih bernilai ala dibandingkan jika ibadah tersebut dilaksanakan dan ditunaikan di waktu yang lain. Dan yang jadi objek pembicaraan kita bukan waktu jenis yang pertama. Wal hadisu huna, dan pembicaraan kita di sini akan membicarakan tentang waktu fadilah, waktu utama, waktu yang afdal, yang akan mulia dengan sebab waktu tersebut satu amal dan sempurnalah satu amal. Kita tidak membahas tentang awqatil wujub, waktu wajib. Fal hadisu anha muta'aliqatun muta'aliqun bidarajatul ula. Karena pembahasan tentang waktu wajib itu berkaitan dengan darajatul ula. Maka itiba' Nabi berkaitan dengan satu amal tertentu, maka darajatul ula adalah itiba' Nabi dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan sahnya satu amal. Maka diantaranya adalah itiba' Nabi dalam waktu wajib, supaya amal yang kita kerjakan sah. Maka itu berkaitan dengan darajatul ula, derajat pertama dari beberapa derajat itiba' al-khasah berkaitan dengan amal tertentu. Dan darajatul ula adalah al-mutaba'ah al-wajibah, itiba' Nabi yang wajib. Maka melaksanakan satu amal di waktunya yang wajib, hukumnya wajib. Mundarjun, tercakup di bawah tilkal martabah, di bawah darajatul ula. La, tidaklah berkaitan dengan manahnu bisodadihi huna, apa yang kita bahas saat ini di sini. Karena kita di sini sedang membahas min ardin, memaparkan aspek-aspek mutaba'ah yang mustahabbah, itiba' Nabi yang hukumnya mustahab, itiba' Nabi yang hukumnya adalah berkaitan dengan masalah sempurnanya amal. Idza taqarrara hadza, jika telah jelas hal ini, maka sepatutnya untuk diketahui bahasanya waktu yang istimewa bagi amal dalam syariat itu ada dua macam. Bihasab, tergantung pembagian amal, menimbang perbagian amal menjadi dua macam, amal wajib dan amal sunnah. Maka macam yang pertama adalah waktu istimewa, waktu utama untuk amal-amal yang hukumnya wajib. Itulah waktu-waktu yang istimewa untuk melaksanakan kewajiban, semacam waktu yang istimewa untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nah, waktu yang istimewa untuk melaksanakan sholat lima waktu adalah awal waktu dari masing-masing waktu sholat. Kecuali khusus untuk sholat isya, maka menunda dalam artian tidak di awal waktu untuk sholat isya itu afdal, itu yang lebih utama. Demikian juga kecuali zuhur, manakala cuacanya sangat panas, maka dianjurkan agar agak ditunda wal ibratu biha, dan menunggu agar cuaca sudah cukup dingin. Kama huwa tsabitun fi sunnah, demikianlah yang terdapat penjelasannya dalam hadis. Maka untuk waktu sholat lima waktu dianjurkan yang terbaik adalah di awal waktu kecuali untuk dua sholat. Yang pertama adalah sholat isya, maka jika memungkinkan lebih afdal manakala tidak di awal waktu namun agak sedikit ditunda. Demikian juga yang kedua adalah sholat duhur dengan syarat cuaca yang sangat panas. Wakal waktul fadil imsak wal fitri fi saumi, sebagaimana waktu yang paling utama untuk memulai puasa dan mengakhiri puasa. Al imsak fi saum, memulai puasa, wal fitri artinya mengakhiri puasa. Maka dianjurkan untuk menunda imsak atau mengakhirkan memulai puasa dan menyegerakan berbuka puasa. Ila ghairi dhalika, dan lain-lain yang merupakan waktu-waktu yang istimewa untuk melaksanakan kewajiban. Mimma huwa mufassalun fil fiqhi, yang ini dijelaskan secara detail di buku-buku fikih. Maka ta'diyatul wajibat, maka melaksanakan kewajiban di waktu-waktunya yang istimewa itu lebih sempurna daripada melaksanakannya di waktu yang lain. Dan dengan itu maka akan tambah besarlah pahalanya, dan pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana terdapat banyak dalil menunjukkan hal itu. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Jawaban Nabi itu salat pada waktunya. Muttafaqun alaihi, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini, di sini Nabi tidak menegaskan salat di awal waktunya. Namun sebagian ulama memahami dari perkataan Nabi pada waktunya, bahasanya yang dimaksudkan adalah awal waktunya. Dan istimbat yang disimpulkan oleh sebagian ulama tersebut cukup menarik. Sebagaimana diceritakan oleh Ibn Battal, beliau mengatakan, fihi anal bidara ila salati fi awali waktiha afdalu minatarahi fiha. Hadis ini dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya bersegera melaksanakan sholat yang wajib di awal waktunya itu lebih utama daripada menundanya. Sisi pendalilannya, li'annahu innama ustur tofiha antakuna ahabbal a'mal ilallah. Idha uqimat li'awali li'waktiha al-mustahab al-fadil. Karena pertanyaannya itu, karena disyaratkan dalam hal ini adalah hendaknya dia adalah amal yang paling Allah cintai. Maka pertanyaannya adalah tentang amal yang paling Allah cintai, yang tentu yang punya nilai keistimewaan. Dan ini akan menjadi amal yang paling Allah cintai, idza uqimat liwaqtiha al-mustahab, manakala dilaksanakan di waktunya yang dianjurkan. Waktunya yang fadil, yang istimewa. Karena kalau di asal masih dalam waktu, jika yang dimaksudkan dengan ala waktiha, asal masih dalam waktu, maka ini tidak menunjukkan ahabbu. Ini tidak menunjukkan yang paling dicintai. Ini sekedar biasa saja. Kalau seandainya makna ala miqatiha itu sekedar masih di dalam waktu sholat, maka tidak sinkron dengan ahabul a'mal, ayul amali afdalu, atau ayul amali ahabu ilallah. Maka ini tidak selaras. Maqala ba'dul ulama, dan sebagian ulama menjelaskan fitaujil istidlal, berkata fitaujil menjelaskan tentang bagaimana cara berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan anjuran untuk sholat di awal waktunya. Penjelasannya, sesungguhnya mengeluarkan sholat dari waktunya baru mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir tentu hukumnya haram. Dan kemudian ada kata-kata ahabu, ini yak tadi menunjukkan al-musyarakah fil istihbab, adanya musyarakah, kebersamaan dalam anjuran. Fayakunu al-murad al-ihtiras, sehingga yang dimaksudkan adalah al-ihtiras, menjaga diri an iqaiha, jangan sampai melaksanakan salat akhiral waqti, pada akhir waktu. Nah, maka ada yang memberikan penjelasan, tentu melaksanakan salat setelah waktunya berakhir hukumnya haram. Nih. Kemudian di sini dikatakan ahabu. Ahabu itu berarti semuanya mustahab, namun ada yang lebih mustahab. Yang namanya ahabu, ini berarti semuanya mustahab, namun semuanya dianjurkan, satu amal yang dianjurkan, namun ada yang lebih menonjol di anjurannya. Nah, asal di dalam waktu, maka masih mustahab, belum haram, asal masih di dalam waktu. Nah, yang lebih menonjol dalam hal ini dialah yang dikerjakan di awal waktunya. Dan di antara dalil yang jelas menunjukkan keutamaan melaksanakan sholat lima waktu di awal waktunya adalah praktek Nabi SAW yang sholat di awal waktunya. Di awal waktu sebagaimana terdapat dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kebiasaan Nabi SAW melaksanakan sholat duhur bil hajirah, ketika di awal waktunya. Di awal waktunya, hajirah adalah di awal waktu duhur. Dan kebiasaan Nabi sholat asar ketika matahari masih jernih. Yaitu inilah awal waktu asar. Matahari masih terang, belum mulai mendekati tenggelam. Wal maghrib, dan Nabi mengerjakan sholat maghrib idza wajabat ay saqatat. Makna asli dari wajib adalah saqata. Makna asal dari wajib adalah saqata, jatuh. Dan beliau melaksanakan sholat maghrib idza wajaba, jika jatuh matahari, begitu matahari jatuh masuk ke dalam ufuk barat. Untuk sholat isya ahyanan, kadang di awal waktu, kadang agak tertunda. Idza ra'ahum, jika Nabi lihat para sahabat itu telah banyak kumpul di awal waktu, ajala, maka beliau kerjakan isya di awal waktu. Namun jika lihat datangnya pada lambat-lambat, belum lengkap, belum banyak di awal waktu, akhara maka beliau tunda, sehingga beliau sehingga dikerjakan tidak di awal waktu. Dan subuh, kanu adalah Nabi dan para sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di waktu ghalas, yaitu waktu awal subuh. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kebiasaan Nabi dan praktek Nabi untuk sholat lima waktu adalah mengerjakannya di awal waktunya. Dan Nabi tentu memilih waktu pelaksanaan yang terbaik. Sedangkan pembayaran zakatul fitri, fadalla, maka terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya ala fadilati adaiha, maka satu hal yang utama jika dilaksanakan, dibayarkan sebelum sholat Id. Dalilnya adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengurangi kualitas puasanya, yaitu ucapan yang sia-sia dan ucapan yang seronok, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Siapa yang membayarkan zakatul fitri sebelum sholat Id, maka itulah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarkannya baru setelah sholat Id selesai dikerjakan, maka dia adalah sedekah biasa. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan membayar zakatul fitri sebelum sholat Id. Dan inilah pendapat mayoritas ulama, tanpa ada perselisihan ulama yang disebutkan. Karena memang terdapat nas hadis, teks hadis di atas menunjukkan hal tersebut. Meskipun ulama berselisih pendapat jika zakatul fitri dibayarkan setelah selesai sholat Id, apakah itu sah, cuma kurang utama, ataukah tidak sah. Dan yang benar, tidak sah. Tidak sah sebagai zakatul fitri. Meskipun harus tetap dibayarkan, tidak sah itu manakala sengaja. Meskipun harus tetap dibayarkan karena mengingat itu adalah hakul masakin, hak orang miskin. Adapun menunda sahur, maka dalil yang ini sama dengan menunda mulai puasa. Maka jika sahurnya di awal, maka berarti mulai pula puasanya lebih cepat. Kalau sahurnya ditunda, maka berarti mulai puasanya lebih lambat. Amma ta'khirus suhur, adapun menunda pelaksanaan makan sahur, yang ini sama dengan tidak terlalu cepat-cepat memulai puasa, dan ini adalah waktu afdal untuk memulai puasa. Maka dalil utamanya, keutamaannya adalah hadis Anas dari Zaid bin Sabit. Zaid mengatakan, kami sahur bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sahur, kami berdiri mengerjakan sholat subuh. Begitu selesai, langsung sholat subuh. Kam kana qadruma bainahuma, maka Anas bertanya, berapa jarak antara selesai makan sahur dengan sholat subuh? Yang tentu ada azan terlebih dahulu. Maka Zaid mengatakan, Seukur 50 ayat. Yang kurang lebih, ya mungkin 10 atau 15 menit. Artinya, begitu selesai makan sahur, azan berkumandang. Dan jeda antara azan dengan sholat kurang lebih 50 ayat. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi mengakhir sahurnya di waktu yang sangat mepet. Begitu sahur adzan. Sehingga jeda antara selesai sahur sampai sholat sama dengan sampai komat, sampai dengan iqomah itu 50 ayat. Berarti selesai sahur terus adzan. Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini mengutip perkataan Muhallab. Hadis ini dalil menunjukkan bahasanya menunda pelaksanaan sahur, anjuran untuk menunda pelaksanaan sahur supaya orang itu kuat untuk mengerjakan puasa. Dan Baghawi pun berdalil dengan hadis ini tentang keutamaan dianjurkannya, diutamakannya menunda pelaksanaan makan sahur. Baghawi mengatakan para ulama menganjurkan untuk menunda pelaksanaan makan sahur. Karena waktu makan sahur sebagaimana penjelasan sebagian ulama kita baca di fikih muyasar itu asal sudah nisful lail. Asal sudah separuh malam. Kalau separuh malam sudah tiba, maka makan di situ di fikih muyasar dikatakan berarti sudah makan sahur. Maka melaksanakannya dengan mepet waktu subuh itulah takhir penundaan makan sahur. Dan kata-kata sahur ini jika kita baca suhur, sinnya kita domah, maka artinya aktivitas makan. Ya, kalau kita baca sinnya kita fathah, sahur, maka artinya adalah makanannya. Sama persis dengan wudu. Kalau kita baca wudu'un, artinya aktivitas dan kegiatan berwudu. Kalau kita baca wadu'un, artinya air yang kita pakai untuk berwudu. Sedangkan anjuran atau keutamaan menyegerakan berbuka berarti artinya menyegerakan untuk mengakhiri puasa. Adapun menyegerakan keutamaan menyegerakan berbuka dalilnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia selalu, yaitu tentu yang dimaksudkan dengan manusia adalah kaum muslimin. Maka ini al-am urida bihi al-khusus. Taksnya umum manusia dan yang dimaksudkan adalah sebagian manusia, yaitu kaum muslimin. Maka manusia selalu dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya kita meremehkan amal yang dianjurkan, karena menyegerakan berbuka dianjurkan dan bukan kewajiban. Namun meskipun itu adalah amal yang hukumnya mustahab dianjurkan, namun dia menjadi sebab baiknya kaum muslimin. Dan bikhairin di sini nakirah, dan nakirahnya li ta'zim. Maka kaum muslimin itu selalu dalam kebaikan yang besar selama mereka menyegerakan berbuka. Al-Barawi mengatakan setelah membawakan hadis di atas, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan para ulama berpendapat sebagaimana isi hadis ini, menganjurkan untuk menyegerakan berbuka tentu dengan syarat jika telah yakin tenggelamnya matahari. Bukanlah makna menyegerakan berbuka cepat-cepat berbuka padahal waktunya belum tiba. Namun setelah yakin tibanya waktu untuk berbuka puasa. Maka di sini dalil anjuran untuk mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Dan para ala hadza nassa a'immatul muhaqqiqun, para ulama muhaqqiq, para peneliti pun telah menegaskan hal ini. Dan bahasanya inilah yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi yang sudah mapan dan permanen. Terdapat perkataan seorang ulama Abdul Karim bin Ibn Abi Mukhariq, dia mengatakan di antara amal kenabian menyegerakan berbuka dan menunda sahur. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan di antara sunnah ajaran Nabi adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ibn Al-Qayyim ketika mendeskripsikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa, beliau mengatakan Nabi menyegerakan berbuka dan menganjurkan orang untuk segera berbuka. Wa yatasahhar dan Nabi makan sahur, wa yahuthu dan menganjurkan umatnya untuk makan sahur, wa yuakhiru dan Nabi menunda makan sahur dan memotivasi umatnya agar menunda makan sahur. Wa idza sabata hadza, jika ini telah jelas, maka jelaslah keutamaan puasa yang terwujud, yang ada padanya, terwujud padanya penundaan makan sahur dan penyegeraan berbuka. Puasa semacam ini lebih afdal daripada puasa yang tidak melaksanakan hal ini. Maka dengan ini yadhar, jelaslah keutamaan melaksanakan ibadah yang wajib di waktunya yang istimewa. Maka itu lebih utama, maka ibadah tersebut lebih utama daripada jika ibadah tersebut dilaksanakan fi ghairi tilkal awqat, di selain waktu utama. Oleh karena itu para ahli fikih memiliki perhatian ketika membahas waktu-waktu ibadah, mereka memiliki perhatian untuk menjelaskan waktu utama dan waktu sah. Waktu sah artinya waktu wajib. Asal di waktu tersebut maka masih sah. Maka mereka menjelaskan ada waktu utama, yaitu waktu yang dianjurkan, wa waktul ijza, dan waktu wajib untuk berbagai macam ibadah dalam rangka untuk mengingatkan poin ini dan memotivasi orang untuk mendapatkan keutamaan. Ibnu Qudamah mengatakan bahasanya waktu itu ada tiga macam, ada waktu utama, waktu yang dianjurkan, waktu yang masih boleh dan tidak tercela, dan waktu darurat untuk orang-orang yang dalam kondisi khusus. Ibnu Rus Al-Maliki mengatakan ittafaqal muslimun, kaum muslimin sepakat, ana li salawati, bahasanya salat lima waktu itu memiliki waktu, dan waktu tersebut adalah syarat sahnya salat, dan salat lima waktu itu memiliki waktu utama dan waktu kelonggaran, waktu lapang. Maka ada waktu utama, waktu fadilah, waktu yang dianjurkan, dan ada waktu tausiah, waktu yang longgar, waktu yang jawas. Ini kalau kita bawa ke perkataan Ibnu Qudamah, waqtul fadilah, awqatu tausiah sama dengan waqtul jawas. Dan ada waktu-waktu yang sah, ini semisal waktu darurat dalam perkataan Ibnu Qudamah. An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika menjelaskan hadis Buraidah mengatakan hadis ini terdapat berisi penjelasan bahasanya waktu sholat itu ada waktu utama, waktu yang dianjurkan, wal waktu ikhtiar, dan waktu yang dibolehkan dalam kondisi longgar, dan ada waktu yang dibolehkan dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi khusus. Hadis apa yang dimaksudkan di catatan kaki, yaitu satu hadis yang panjang diriatkan oleh Muslim. Di sana disebutkan ada seorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat. Faqal, maka Nabi mengatakan shalli ma'ana hadaini, salatlah bersama kami di dua hari ini, ay yaumaini. Kemudian Nabi salat lima salat di hari pertama di awal waktunya, dan dia di hari yang kedua di akhir waktunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu salat kalian di antara apa yang kalian lihat. Maka ketika Nabi ditanya tentang waktu salat, Nabi tidak mengatakan jika kalian lihat begini maka salatlah. Jika kalian lihat begitu, maka salatlah asar. Dan salatlah engkau bersama kami dua hari ini. Kemudian, maka Nabi kemudian praktek. Di hari pertama di awal waktu, di akhir kedua di akhir waktu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya yang penting salat itu dilaksanakan pada waktunya. Tidak ada keharusan melihat matahari. Melihat kondisi matahari. Karena Nabi tidak mengkaitkan pelaksanaan sholat lima waktu dengan melihat. Jika kalian melihat begini, maka begini. Sholatlah duhur jika kalian melihat ini. Lain halnya dengan puasa Ramadan. Nabi kaitkan dengan jika kalian melihat, maka mulailah puasa. Dan kalau untuk sholat, tidak. Nabi tidak mengkaitkannya dengan melihat. Jika kalian melihat ini, maka sholatlah sholat duhur. Jika kalian melihat ini, sholatlah sholat asar. Namun, ayo sholat bersama kami. Ya, kemudian di awal waktu dan di akhir waktu. Kemudian Nabi katakan, ya, jika engkau sholat di antara waktu tersebut, maka engkau sholat di waktunya. Oleh karena itu, maka inilah yang menyebabkan untuk waktu sholat boleh pakai hisab, namun untuk penetapan Ramadan tidak boleh pakai hisab. Karena Nabi SAW memberikan perlakuan dan sikap yang berbeda. Untuk Ramadan jika kalian melihat. Untuk sholat Nabi tidak katakan jika kalian melihat matahari bergeser. Namun yang Nabi katakan di hadis yang lain, jika matahari bergeser. Jika matahari bergeser ke barat, maka itu waktu zuhur. Jika bayang-bayang telah sama dengan bendanya, itu waktu asar. Nabi tidak mengatakan jika kalian melihat matahari bergeser ke barat, itu waktu zuhur. Tidak. Nabi katakan di hadis yang berupa ucapan, berupa sunnah qauliyah, ya, jika matahari geser ke barat, itu waktu zuhur. Namun bandingkan dengan hadis masalah puasa Ramadan. Jika kalian melihat hilal, maka puasalah. Wakala umum dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangat panjang sekali. Yang aku sebutkan di sini cuma sedikit saja yusta'nasu bihi untuk sekedar penguat. Menguatkan apa yang telah disampaikan. Kemudian waktu utama untuk ibadah sunnah. Dasar berpijak untuk macam yang kedua ini, bahasanya ibadah-ibadah yang sunnah itu jenisnya sangat banyak. Apa, ada ibadah sunnah dalam bentuk sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, membaca Al-Quran yang sunnah, ada membaca Al-Quran yang wajib, sholat Al-Fatihah ketika sholat. Dzikir sunnah, doa yang sunnah dan yang lainnya yang merupakan anwa'in nawafil, berbagai macam bentuk ibadah sunnah. Nah, masing-masing jenis dari jenis-jenis amal sunnah ini memiliki waktu istimewa. Yufaddalu fihi atau yafdulu fihi hadal amal. Maka amal sunnah tersebut akan jadi unggul jika dilaksanakan pada waktu itu, lebih unggul daripada amal-amal yang lain. Daripada amal-amal yang dilakukan di selain waktu utama. Wa bayanu hadza ala wajhi tafsil, dan penjelasan masalah ini secara detail, bahasanya amal-amal atau ibadah-ibadah yang sunnah dilihat dari ma tu'ada fihi minal awqat, waktu pelaksanaannya itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu tertentu atau kondisi tertentu. Di antaranya adalah qiyamul lail, salat witir. Maka dua ibadah ini terikat dengan waktu, yaitu harus dikerjakan setelah selesai salat isya sampai terbit fajar. Demikian pendapat yang terkenal. Tidak boleh salat witir sebelum maghrib misalnya, atau setelah maghrib. Maka dia terikat dengan waktu. Demikian juga salat rawatib yang dikerjakan sebelum salat lima waktu ataupun rawatib yang dikerjakan setelah salat lima waktu, maka dia terikat dengan waktu tertentu. Untuk qabliyah, maka sejak waktu salat wajib tersebut tiba sampai pelaksanaan dilaksanakannya salat wajib. Misalnya dari tibanya waktu zuhur sampai dilaksanakannya salat zuhur. Sedangkan ba'diyah waktunya sejak dilaksanakannya salat yang wajib sampai berakhirnya waktu. Ba'diyah zuhur setelah selesai salat zuhur sampai akhir waktu zuhur. Wasolatu duha dan solat duha itu juga terikat dengan waktu, yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya waktu terlarang ba'dal isyraq setelah matahari terbit sampai kubail zawal, sampai beberapa saat sebelum zawal. Dan zawal adalah tibanya waktu duhur. Sampai beberapa saat, 5 menit sebelum waktu duhur tiba kurang lebih. Misalnya, bisa kita katakan demikian. Kemudian zikir pagi dan petang itu terikat dengan waktu pagi dan petang. Dan itu secara umum, meskipun nanti bisa dilihat secara lebih detail. Wa minha, dan di antara zikir pagi dan petang ada yang terikat dengan tulu syamsi wa ghurubiha, terbitnya matahari dan tenggelamnya. Ada sebagian zikir pagi dan petang itu waktunya lebih khusus, yang dibaca setelah matahari tenggelam atau mulai tenggelam, menjelang tenggelam. Dan ada sebagian zikir pagi dan petang yang waktunya adalah untuk yang pagi bitul isyams, dengan terbitnya matahari. Kemudian ada zikir pagi dan petang yang terikat dengan waktu, yaitu adamun insiraf wa thanyi kodamaihi, belum dibaca sebelum berpaling, sebelum meninggalkan tempat sholat, dan sebelum dia melipat kakinya dari sholat subuh dan sholat maghrib. Artinya kaki masih dalam posisi sebagaimana posisi tasahud akhir. Maka ada zikir pagi dan petang yang disyaratkan demikian, dibaca dalam keadaan kaki masih seperti kondisi tasyahud akhir. Yang ini pada sholat subuh dan sholat maghrib. Nah, selain dua poin ini, maka bebas asalkan itu masih pagi, itu masih subah, dan itu masih masa. Meskipun ada khilaf ulama tentang pengertian subah dan masa. Wa ma ada dzalika minan nawafil al-muqayyadah, dan lain-lain berupa amal-amal sunnah yang terikat dengan waktu tertentu. Demikian juga ada zikir-zikir atau amal-amal sunnah yang terikat dengan kondisi tertentu. Contohnya zikir tidur, zikir ketika mau makan dan minum, zikir ketika memakai pakaian atau ketika di kamar mandi, tempat buang hajat, masuk rumah atau masuk masjid, keluar rumah dan keluar masjid. Dzikir dalam berkaitan dengan wudu, kemudian menjawab muadzin, mengikuti, meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini hanya dituntunkan ketika ada adzan, dan tidak dituntunkan ketika tidak ada adzan. Demikian juga dzikir ketika naik kendaraan, dzikir ketika safar, yang mendoakan orang yang bersin, ucapan salam kepada sesama muslim, demikian juga menjawab salam, dan zikir-zikir khusus yang lainnya, zikir-zikir yang dituntunkan di kondisi tertentu, yang dijelaskan panjang dan lebar di buku-buku yang membahas tentang masalah zikir. Nah, wa afdalul a'mal fi hadhil awqat, maka amal yang paling utama di waktu-waktu dan di kondisi ini adalah menyibukkan diri dengan hal yang masyru' di waktu tersebut, bukan menyibukkan diri dengan amal yang lain yang malah tergolong amal yang mutlak, semacam membaca Al-Quran, alatilat tuqayyad, yang tidak terikat dengan waktu atau kondisi tertentu. Wadhalika, dan hal tersebut, kenapa demikian? Karena amal yang terikat dengan waktu tertentu, maka kesempatan untuk beramal itu hilang dengan berakhirnya waktu. Wangkidok, dan berakhirnya batas waktu. Lain halnya dengan amal mutlak, maka mungkin dilaksanakan di waktu-waktu yang lain. Maka ketika terdengar suara adzan, maka yang afdal adalah sibuk dengan menirukan apa yang dibaca oleh muadzin. Itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran, daripada berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau yang lainnya, atau daripada bersolawat. Kenapa? Karena amal berupa meniru ucapan muadzin itu kesempatannya berakhir ketika adzan berakhir. Ketika adzan berakhir ya sudah tidak ada lagi tuntunan untuk menirukan bacaan muadzin. Tidak bisa kemudian diborong. Wah, tadi didiamkan, tadi malah sibuk solawat, kemudian sekarang diborong setelah muadzin berakhir. Oleh karena itu di waktu-waktu yang memang sudah ada aturan khususnya, maka yang terbaik adalah mengisinya dengan al-istighal bil masyru', menyibukkan diri dengan amal yang masyru', bukan dengan melakukan amal yang mutlak. Ketika bangun tidur, maka yang afdal adalah membaca doa bangun tidur daripada bersolawat. Daripada bersolawat. Solawat masyru', mutlak di setiap waktu. Namun untuk di waktu ini, waktu khusus ini, maka yang al-afdal adalah menyibukkan diri dengan yang masyru' di waktu itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan setelah menyebutkan perselisihan manusia tentang bertingkat-tingkatnya amal, beliau mengatakan kelompok yang keempat, mereka mengatakan bahasanya ibadah yang paling afdal adalah beramal yang mendatangkan ridha Allah di setiap waktu sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan waktu tersebut, wa wadhifatuhu, dan wadhifah, dan apa yang menjadi kegiatan yang masyru' di waktu itu. Waqala aidan, beliau juga mengatakan, maka yang namanya amal utama di setiap waktu adalah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut dan dalam kondisi tersebut. Wal istiqlal, dan mengkhususkan diri dengan kewajiban di waktu tersebut dan kegiatan waktu tersebut dan tuntutan amal di waktu tersebut. Wa haula'hum ahlul ta'abbud al-mutlaq. Inilah orang-orang yang ahli ibadah yang mutlak, yang sempurna. Maka dia sibuk selawat di waktu yang memang di waktu tersebut dianjurkan untuk bersolawat. Dia sibuk berzikir di waktu yang memang di situ dituntunkan untuk berzikir. Dia berdoa di waktu yang memang itu dituntunkan untuk berdoa. Maka dia melakukan semua amal dan menyesuaikannya dengan waktu yang dituntunkan. Wal asnaf qablahum, sedangkan kelompok sebelum mereka adalah ahlul ta'abud al-muqayyad, orang yang beribadahnya pilih-pilih, solawat terus kemana-mana solawat. Di waktu yang seharusnya tidak harusnya membaca mengikuti muadzin malah bersolawat, harusnya membaca doa bangun tidur malah solawat, munya ahlu solawat. Maka yang lebih afdal adalah ahlu ta'abud al-mutlaq, orang yang melakukan semua ibadah dengan menyesuaikan kondisi yang dituntunkan, bukan orang yang ngefans dengan ibadah tertentu kemudian habis waktunya cuma untuk itu. semua keadaannya dia isi dengan ibadah tersebut saja tanpa mau ibadah yang lain. Maka ini tidak sempurna dalam ta'abbud, dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua tentang amal ibadah yang sunnah melihat waktu pelaksanaannya. Adalah ma warada at-tarhib fi adai fi ba'dil awqat, adalah amal-amal yang terdapat motivasi khusus untuk dilaksanakan di waktu tertentu. Namun dilaksanakan di waktu tersebut adalah ala sabil istihbab, hukumnya dianjurkan. Wa yadkhul fi hadha, maka termasuk dalam kelompok ini sejumlah amal saleh yang terdapat dalil berisi motivasi agar dilaksanakan di waktu tertentu meskipun disyariatkan juga di waktu yang lain. Akan tetapi melaksanakannya di waktu yang dianjurkan itulah yang lebih utama. Ya, kalau kelompok yang pertama, amalnya memang sunnah. Namun di waktu tersebut satu keharusan. Mengikuti muadzin itu hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur, hukumnya sunnah. Namun dilaksanakan saat muadzin berkumandang itu wajib. Sebelum muadzin berkumandang tidak dituntunkan, setelah itu selesai juga tidak disyariatkan. Demikian juga misalnya tadi sholat duha hukumnya memang dianjurkan, betul dianjurkan. Namun dilaksanakan di waktu duha wajib. Dilaksanakan misalnya ba'da duhur, anda itu niatnya duha, ini tidak masuk. Bukan tergolong ibtida. Nah, bid'ah kalau niat sholat duha dilaksanakan ba'da duhur. Nah, bisa masuk dalam bab ibtida, bid'ah dalam sholat duha. Nah, maka ada yang wajib dalam amal yang sunnah. Amalnya sunnah, melaksanakannya di waktu itu satu kewajiban dan sebuah syarat. Nah, kalau amal sunnah jenis yang kedua, amal ini sebenarnya waktunya luas. Namun dianjurkan agar dilaksanakan di waktu ini saja. Meskipun di luar waktu tersebut juga diperbolehkan. Contohnya sholat sunnah mutlak. Faya fil lail, maka sholat sunnah mutlak yang dikerjakan di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Ya, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, inna nasyi'atal laili ya asyadu wa ta'awwaq wa muqila. Inna nasyiatal laili, sesungguhnya bangun malam, di tafsir jalalain maknanya al-qiyam ba'da naum. Sesungguhnya bangun malam hiya asyatu wa ta'aw, maka dia lebih makna sri wata'an itu menginjak tekanan, maka dia lebih kuat tekanannya. Kalau ditafsir jalan lain maknanya muwafaqata sama' lil qalb. Lebih tepat keselarasan antara pendengaran dengan hati untuk bisa memahami Al-Qur'an. Wa aqwa muqila, dan lebih lurus ucapannya, artinya lebih lurus, abyan qaulan, lebih jelas perkataannya. Ad-Dhahhak mengatakan ketika menjelaskan ayat asyatu wa ta'aw, maknanya membaca Al-Quran di waktu malam itu lebih kokoh, lebih mantap daripada siang hari. Asyaddu muwatta'atan bil-laili minhu bin-nahar. Maka lebih muwatta'ah, muwatta'ah maknanya kecocokan, lebih ada kecocokan, lebih jadi keselarasan antara yang dibaca atau antara kegiatan lisan dengan hati. Itu lebih ada kecocokan jika di malam hari dibandingkan di siang hari. At-Tabari mengatakan nasyiatul laili, bangun malam itu asyaddu tsabatan minan nahar wa athbat fil qalbi, lebih kokoh daripada siang hari, wa athbat lebih kokoh di dalam hati. Wa dzalika li anna al-amala bil lail athbat minhu bin nahar, karena amal di waktu malam lebih berkesan, lebih kokoh daripada di siang hari. Ibnu Katsir Syafi'i mengatakan ajma' lil khatir, lebih menyebabkan hati itu fokus. Khatir artinya hati, ajma' artinya lebih terkumpul, lebih fokus, tidak kemana-mana. Lebih fokus fi ada'il qira'ah, untuk membaca Al-Quran dan memahaminya, daripada qiyam, daripada sholat di siang hari. Karena siang hari adalah waktu intisyarun nas, manusia bertebaran, beraktivitas, dan waktu di mana banyak suara, lartul aswat, ya, lartul aswat adalah suara keras namun enggak jelas, ada yang suara begini dan begitu. Wa auqatul ma'as, dan waktu untuk bekerja, mencari nafkah. Wa qad dalat ala hadza, dan terdapat perkataan sejumlah sahabat yang mendukung hal ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan istimewanya salat di malam hari dibandingkan salat di siang hari, sebagaimana lebih istimewanya sedekah sembunyi-sembunyi dibandingkan sedekah yang dilakukan terang-terangan. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan salat di waktu malam lebih baik, satu rakaat di waktu malam lebih baik daripada 10 rakaat di siang hari. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan salat di malam hari itu lebih unggul daripada salat di siang hari, li'anna ablar fil israr, karena dia lebih sungguh-sungguh dalam menyembunyikan, sehingga aqrab ilal ikhlas, lebih berkualitas dalam keikhlasan, lebih dekat kepada ikhlas yang sempurna. Contoh yang lain dalam masalah ini adalah istighfar di waktu sahur. Allah Ta'ala berfirman di dua ayat dalam Al-Quran menunjukkan keutamaan istighfar di waktu sahur. Di surat Adz-Dzariyat, wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di surat Al-Imran, wal mustaghfirina bil azhar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Istighfar, mengucapkan astaghfirullah, waktunya longgar. Di setiap waktu orang bisa mengucapkannya, maka dia masuk sepanjang waktu. Namun dianjurkan agar dibaca di waktu ini. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini dalil istimewanya istighfar di waktu sahur. Dan ada ulama tafsir menjelaskan bahasanya Ya'qub alaihissalam tatkala berkata kepada anak-anaknya, saat anak-anaknya meminta kepada Ya'qub agar memohonkan ampun untuk mereka, maka Ya'qub tidak langsung memohonkan ampun untuk anaknya di waktu itu, saat anaknya minta. Namun Ya'qub mengatakan, "Saufa astaghfiru lakum Rabbi." Aku akan nanti, ya pakai nanti. Nanti aku akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Rabbku nanti. Nah, ada ahli tafsir menjelaskan sofanya itu kapan. Maka Qadqil, ada ahli tafsir yang mengatakan dia menunda doanya ila waktu sahar. Menunggu waktu sahur. Baru dia doakan anak-anaknya yang minta untuk didoakan. Wa min adzikru tarfai an-nahar, demikian juga zikir pagi dan petang, dua ujung siang yaitu pagi dan petang. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, dan bertasbihlah kalian memuji Allah bukrota wa asila, di waktu pagi dan petang. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Mohonlah ampun untuk dosa-dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Allah di waktu sore, di waktu petang dan di waktu petang dan di waktu pagi. Wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Dan ayat tentang makna ini sangatlah banyak. Nah, apa beda dengan apa yang telah beliau bahas di depan? Yang diinginkan oleh penulis di sini adalah memperbanyak zikir-zikir mutlak di waktu ini, di waktu pagi dan petang. Maka di waktu pagi dan petang ada zikir-zikir khusus untuk pagi dan petang. Dan dianjurkan berdasarkan ayat-ayat yang beliau bawakan untuk memperbanyak zikir mutlak di waktu ini. Subhanallah, alhamdulillah, dan yang lainnya. Diriatkan oleh Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sungguh jika aku duduk bersama sekelompok orang yang mengingat Allah Ta'ala sejak selesainya salat subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada aku melakukan amal berupa memerdekakan 4 orang Arab keturunan Ismail. Dan sungguh jika aku duduk dengan sekelompok orang yang mengingat Allah sejak selesai salat asar sampai tenggelam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan sama 4 orang Arab yaitu keturunan Ismail. Diriwayatkan Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan yang dimaksud dengan ma'a qaumin di sini bukan berarti zikir jama'i. Namun ada sejumlah orang yang setelah selesai sholat subuh dia masih tetap di masjid, berzikir, ada mengisi waktu yang dengan zikir. Maka Nabi katakan, seandainya aku juga ikut duduk, namun ikut duduk di situ bukan tidur atau kemudian jemaah mengamati, nah. Namun ikut duduk tersebut ya ikut sibuk berzikir sebagaimana yang lain juga di tempat itu ikut sibuk berzikir, maka itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Dan sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, semacam Ibnu Qayyim berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasa yang dimaksud dengan sobah ada sejak selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Dan yang dimaksud dengan masa sejak selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Dan ada pendapat yang lain tentang masalah pengertian sobah dan masa. Pagi dan petang yang di sana dituntunkan untuk memperbanyak zikir secara umum dan membaca zikir-zikir pagi dan petang secara khusus. Maka nas-nas di atas dalil bahasanya dua waktu itu adalah afdalul awqat, waktu yang paling utama untuk berzikir. Dan hal ini telah ditegaskan oleh para ulama. An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahasanya waktu yang paling mulia untuk berzikir di siang hari adalah zikir setelah selesai sholat subuh. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dan dianjurkan juga untuk berzikir setelah dua sholat ini, yaitu dua sholat yang tidak ada tatawuknya, tidak ada ba'diyahnya, yaitu adalah sholat subuh dan sholat asar. Fayusra, maka disyaratkan berzikir setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari dan setelah asar sampai tenggelam matahari. Dan dua waktu ini yaitu subuh dan asar, keduanya adalah afdalu awqatin nahar lidzikri, adalah waktu berzikir yang terbaik di siang hari. Wa mimma warada, dan di antara dalil yang ada adalah at-targhib, motivasi untuk berdoa di sebagian waktu tertentu. Fa innahu yafdulu fi awqati ijaba. Maka doa itu adalah satu hal yang bernilai unggul jika doa itu dipanjatkan di waktu mustajabnya doa. Di antara waktu mustajabnya doa adalah waktu sahar. Waktu sahar itu kemudian beliau bawakan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahasanya Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa akan kukabulkan, siapa yang minta akan aku beri, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Ya, perkataan penulis di sini menunjukkan kalau pendapat beliau yang namanya waktu sahar sepertiga malam yang terakhir. Berbeda dengan penjelasan yang ada di Fiqih Muyassar, di Kitabus Siyam, Fiqih Muyassar. Kalau waktu sahar itu sejak nisful lail. Kalau kita lihat di sini, se-Ibrahim, Ruhili, waktu sahar kemudian dalilnya sepertiga malam terakhir. Berarti waktu sahar menurut beliau adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian di antara waktu mustajab untuk doa adalah sesaat waktu mustajab pada hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, pada hari Jumat terdapat satu waktu. Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan ada pada waktu tersebut. Wa yusalli, dan dia salat meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan. Dan ulama berselisih tentang waktu ini dan pendapat dalam masalah ini lebih dari 40 pendapat. Di catatan kaki disebutkan pendapat-pendapat tersebut oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan beliau sampai pada angka 43 pendapat. Pendapat yang paling mendekati adalah dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sejak duduknya imam di atas mimbar untuk mulai berkhutbah, karena dia mengucapkan salam kemudian duduk terlebih dahulu. Nah, mulai itu ila faragh minas salati sampai selesainya salat. Pendapat yang kedua mengatakan mabada salatil asr, setelah selesainya salat asar pada hari Jumat sampai tenggelamnya matahari. Waktu yang lain adalah hari Arafah, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Apakah ini berlaku khusus untuk orang yang ada di Arafat, padang Arafat, ataukah berlaku umum? Ya, terdapat fatwa Syaikhul Islam Al-Fauzan yang menunjukkan kalau ini berlaku umum untuk semua orang di tempat manapun. Dan terdapat sejumlah perkataan ulama salaf yang kita baca di Bid'ah Al-Hauliyah ketika membahas tentang bid'atut ta'rif. Terdapat penjelasan sejumlah ulama salaf yang mengatakan bahasanya keutamaan Arafah itu khusus untuk orang yang berada di padang Arafah. Ibn Abdul Bar al-Maliki mengatakan wa fihi min al-fiqhi, kandungan fikih dalam hadis ini bahasanya doa pada hari Arafah lebih utama daripada hari yang lain. Maka fidzalika, maka hal ini mengandung dalil, maka hal ini dalil menunjukkan keutamaan hari Arafah dibandingkan hari yang lain. Kemudian dalam hadis ini aidan juga dalil bahasanya doa pada hari Arafah itu mujabun kulluhu, adalah doa yang mustajab seluruhnya. Fil aghlab, demikianlah dominannya, atau demikianlah umumnya mustajab di keseluruhan hari Arafah. Dan waktu yang afdal yang lain untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tidaklah tertolak yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Demikian juga di antara dalil yang berisi motivasi khusus untuk melakukan amal di sebagian waktu adalah puasa. Maka ada hari-hari tertentu yang dianjurkan untuk berpuasa, maka ada ba'dul ayam, sejumlah hari yang dianjurkan secara khusus untuk berpuasa. Semacam hari Arafah, Asyura, Ayyamul Bidh setiap bulannya, Senin dan Kamis setiap pekannya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kama sahat bidzalikal ahadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat sejumlah hadis yang sahih yang menunjukkan hal di atas. Demikian juga puasa pada bulan Muharram. Qatsabata terdapat hadis yang menunjukkan bahwa puasa di bulan Muharram adalah afdhalus siyam, puasa yang paling utama setelah Ramadan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, dalam hadis ini terdapat kalimat yang tegas, vulgar, mengatakan bahasanya puasa tatawu yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Dan kalimat ini punya dua kemungkinan makna. Yang pertama, qad yahtamil, dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan annahu afdalu syahri syahri tatawu'in bisyamihi kamilan ba'da Ramadan. Ya, maka makna yang pertama dimungkinkan maknanya adalah bulan Muharram adalah bulan yang paling utama, ya, untuk diisi puasa sunnah secara utuh penuh satu bulan ba'da Ramadan. Maka setelah Ramadan bulan yang paling utama untuk diisi puasa sunnah selama satu bulan adalah Muharram. Kalau maknanya ini, maka ba'du tatawu, sebagian amal puasa sunnah di sebagian bulan, amma ba'du tatawu ba'di syahr faqad yakunu afdal min ba'di ayyamihi. Adapun jika cuma ba'du tatawu ba'di syahr, adapun amma ba'du tatawu, adapun sebagian sholat sunnah bi'ba'di syahr di sebagian bulan yang lain, qad yakunu afdal, boleh jadi lebih utama, mim ba'di ayamihi, jika puasa Muharramnya itu tidak penuh, cuma sebagian saja. Maka boleh jadi puasa hari Arafah atau 10 pertama, itu 9 hari pertama awal Dzulhijjah, dan 6 hari di bulan Syawal dan yang lainnya, itu lebih utama jika dibandingkan dengan puasa Muharram, namun cuma ba'd saja, cuma sebagian di hari-hari Muharram. Namun jika itu utuh, kamilan, ya, maka dialah yang lebih afdal ba'da Ramadan. Dialah yang paling afdal setelah Ramadan. Namun kalau puasa Muharramnya cuma min ba'di ayyamihi, cuma sebagian hari-hari bulan Muharram saja, maka boleh jadi puasa sunnah yang lain, misalnya Arafah atau 6 hari bulan Syawal, lebih afdal. Kemudian di antara amal yang dianjurkan, dimotivasi agar dikerjakan di sebagian waktu tertentu adalah umrah di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah yang dia tidak mengikuti hajatul wada bersama Nabi. Maka Nabi hibur Ummu Sinan Al-Ansariyah dengan mengatakan umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan itu taqdi hajatan ma'i, senilai dengan haji bersamaku. Dalam riwayat yang lain, cuma ta'dilu hajatan, senilai haji. Maka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal di atas di waktu-waktunya yang istimewa itu lebih utama daripada mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal tersebut namun di waktu yang tidak istimewa. Meskipun orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal itu di waktu yang tidak istimewa, itu tetap mendapatkan pahala atas amalnya. Karena dia tidak keluar dari sunnah. Lianna hadhi ibadat mutlaqah. Karena kelompok yang kedua ini ibadahnya statusnya adalah ibadah mutlaqah. Beda dengan kelompok yang pertama. Maka ibadah di kelompok pertama adalah terikat dengan waktu tertentu. Yang tidak boleh keluar dari waktunya kecuali karena udzur. Kemudian jika ketika dilaksanakan maka statusnya qadha. Fatu ada ala sabilil qadha, kemudian dilaksanakan di luar waktunya dengan status qadha. Semacam qadha salat malam dan witir di siang hari bagi orang yang aradallahu aridun, ada sesuatu yang menghalanginya dia di waktu malam berupa ketiduran, bangun-bangun sudah subuh atau sakit. Fayambari atanapu lihadal farqi bainal qismain. Maka sepatutnya kita tanabu perhatian adanya perbedaan dari dua kelompok ibadah sunnah ini. Ibadah sunnah itu ada dua macam, ada sunnah yang muqayyadah dan ada sunnah yang mutlaqah. Nah, sunnah muqayyadah, maka keluar dari waktunya adalah keluar dari sunnah. Ya, kecuali ada udzur yang nanti bisa diqadha. Adapun nafilah mutlaqah, maka waktunya bebas. Namun di antara nafilah mutlaqah ini ada waktu-waktu tertentu di mana ibadah mutlaqah yang dikerjakan di waktu itu lebih afdal, lebih utama. Meskipun jika dikerjakan di waktu yang lain juga tidak berdosa. Tumahahuna mas'alatun, kemudian ada permasalahan berkaitan dengan kelompok yang kedua, amal sunnah kelompok yang kedua. Nah, apakah yang al-afdal lebih utama di waktu-waktu tertentu untuk kelompok yang kedua ini menyibukkan diri dengan amal-amal tersebut dan menghabiskan waktu dengan amal-amal itu dan lebih mendahulukannya daripada amal-amal yang lain? Yang boleh jadi amal-amal yang lain itu lebih utama dilihat jenisnya. Ataukah al-afdal, atau yang lebih baik adalah menyibukkannya dengan amal yang lebih afdal ditinjau dari jenisnya. Ya, kalau untuk kelompok yang pertama, maka jelas di waktu tersebut yang afdal adalah menyibukkan diri dengan ibadah yang masuk ketika itu. Nah, kalau untuk kelompok yang kedua, asalnya adalah mutlak, namun ada waktu tertentu yang istimewa dalam amal yang mutlak ini. Nah, apakah sama dengan kelompok yang pertama ataukah ketentuannya berbeda? Alladhi yadhhar, yang nampaknya lebih tepat, anal amal al-madhkur, yang amal yang telah disebutkan dan waktu yang dimotivasi kita untuk mengisinya dengan amal tersebut, laisat ala babin wahid, itu tidak satu kelompok, satu jenis. Bal tatanazzal ala iddati suwarin, namun ada beberapa bentuk. Maka beliau katakan yang tepat adalah tafsil. Nih, kalau untuk waktu utama, namun untuk kelompok yang kedua, apakah lebih afdal diisi dengan ibadah tertentu yang Nabi motivasikan ataukah tidak? Maka beliau katakan yang tepat adalah tafsil, ada sejumlah rincian. Rincian yang pertama, ala yata'arad al-amal murarab fihi wala yadik waktuhu al-fadil an amalin akhar. Tidak ada pertentangan antara amal yang dianjurkan secara khusus di waktu tersebut dengan amal yang lain. Tidak bertentangan, bisa dikompromikan, bisa dipadukan. Karena waktunya tidak sempit, waktunya tidak ngepas. Waktu fadil, waktu utama itu tidaklah sempit. Sehingga tidak bisa diisi amal yang lain. Waktunya longgar, bisa diisi amal yang lain. Contohnya puasa. Puasa pada hari Senin itu tidak bertentangan dengan amal yang lain. Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, dan amal-amal kebaikan yang lainnya.
Karena waktunya tidak ngepas. Waktunya longgar. Yaitu muddatun nahar. Sepanjang siang. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka orang tidak boleh mengatakan hari Senin ini saya cuma berpuasa saja. Tidak membaca Quran, tidak berzikir, tidak ini. Tidak demikian. Maka la yadiku, tidaklah sempit seandainya al-jama' baina tilkal amal. Seandainya kita padukan sejumlah amal di waktu itu. Contoh yang lain adalah umrah di bulan Ramadan. Ya, maka sangatlah mungkin menggabungkan antara pelaksanaan umrah dengan amal-amal kebajikan yang lain. Berupa membaca Quran, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, kama ana waqtaha al-fadil, karena waktu utama untuk umrah di bulan Ramadan adalah sepanjang bulan Ramadan. Yang waktunya tidaklah sempit. Seandainya diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal kebajikan yang lain. Maka untuk bentuk semacam ini tidaklah diragukan. Anal jam'ah. Biasanya mengkompromikan berbagai amal. Itu lebih utama daripada membatasi diri pada amal yang istimewa. Istimewa pada waktu itu. Bahkan terdapat motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memadukan berbagai amal di waktu yang sama, yang di sana memang bisa diisi dengan banyak amal. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan saya. Siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah, mengiring jenazah pada hari ini? Abu Bakar mengatakan saya. Siapa yang bersedekah makanan kepada orang miskin di antara kalian pada hari ini? Abu Bakar mengatakan saya. Siapa yang membesuk orang yang sakit di antara kalian pada hari ini? Abu Bakar mengatakan saya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terkumpul berbagai amal tadi pada diri satu orang kecuali dia pasti masuk surga. Maka dalam satu hari ya Abu Bakar mengumpulkan berbagai macam amal dan Nabi memujinya. Maka Nabi memuji orang yang mengkompromikan, memadukan berbagai amal dalam satu hari. Dan hadis ini dalil bolehnya menceritakan amal kebajikan jika memang ada maslahat. Maslahatnya adalah menjawab pertanyaan Nabi. Ya. Masalahnya di sini menjawab pertanyaan Nabi. Dan hadis ini menunjukkan kalau orang itu sudah beramal, dia tidak perlu mengatakan saya melakukannya insya Allah. Tidak perlu pakai insya Allah. Abu Bakar tidak pakai insya Allah. Siapa yang berpuasa diantarkan hari ini? Saya Nabi insya Allah. Abu Bakar tidak mengatakan demikian. Siapa di antara kalian yang sudah ngasih makan orang miskin? Insya Allah saya, wahai Nabi. Tidak perlu insya Allah dalam kasus semacam ini. Fa'adha fiyaki man istata'a al-jam'ah. Tentu ini berlaku untuk orang yang mampu untuk menggabungkan berbagai amal di atas. Adapun orang yang ajiz sama sekali tidak bisa menggabungkan. Walam yaqdir, dan tidaklah mampu kecuali sebagian amal atau salah satu. Maka hukumnya adalah hukum orang yang ada dua amal bertentangan di hadapannya. Yang nanti akan datang penjelasannya di bentuk yang kedua. Maka bentuk yang kedua adalah terjadinya pertentangan antara amal yang dimotivasi. Wayadik waktuhu, dan waktunya juga ngepas, tidak bisa diisi amal yang lain. Contohnya zikir, memperbanyak zikir di pagi, di waktu pagi dan petang. Wa ala wajil khusus, dan secara khusus adalah zikir yang dituntunkan sebelum tenggelam matahari dan sebelum terbit dan sebelum tenggelam. Maka zikir ini bertentangan dengan amal lisan yang lain. Semacam baca Al-Quran, doa yang lain, mengajar, ngisi pengajian, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Sebagaimana ini bertentangan dengan seandainya menyibukkan diri dengan amal jawarih yang lain. Semacam mengiring jenazah, membesuk orang yang sakit, menunaikan hajat kaum muslimin. Kenapa kok bertentangan? Karena istighal menyibukkan dengan amal badan yang lain itu madhannatun naqas. Berpotensi, berpeluang untuk berkurangnya amal yang pertama. Sehingga tidak sempurna karena sibuknya hati dengan yang lain. Meskipun lisan bisa jadi berzikir. Maka zikir pagi dan petang, beliau katakan itu bertentangan dengan bertentangan secara kontras dengan amal lisan yang lain. Semacam baca Al-Quran tentu tidak bisa. Ini baca Al-Quran, selalu zikir pagi dan petang. Kemudian bertentangan dengan amal badan non lisan. Non pertentangannya tidak pertentangan secara kontras. Non pertentangannya adalah menyebabkan amal pertama tidak sempurna. Ya. Artinya beliau mengakui sebenarnya zikir pagi dan petang itu bisa dibaca sambil membesuk orang sakit. Bisa. Namun zikir pagi petang yang dibaca sambil besuk orang sakit itu nilainya tidak maksimal. Kenapa? Karena pikirannya kan terpecah dengan mikirkan yang lain. Tidak konsen. Maka menyebabkan zikir yang amal yang pertama itu zikir pagi dan petang tidak maksimal kualitasnya. Meskipun sebenarnya tidak bertentangan sekali. Bisa. Namun berpeluang madhonnah. Maka berpeluang untuk tidak sempurna. Karena hati itu tidak bisa disibukkan dengan dua aktivitas yang sama dalam waktu yang sama. Itu tidak bisa. Ini sambil di rumah sakit, sambil ini kemudian dengarkan cerita misalnya sambil kemudian zikir pagi dan petang, tidak bisa. Zikir pagi petangnya banyak yang kelewatan kan. Bahkan demikian juga doa di waktu pada hari Jumat, terutama menurut orang yang ulama yang berpandangan bahwasanya waktu tersebut antara duduknya imam di mimbar hendak menyampaikan khutbah sampai selesainya sholat Jumat. Falqal fiha, maka komentar kita untuk waktu ini, falqal fiha maka falqal, maka perkataan kita tentang as-sa'ah pada hari Jumat wafi waktiha dan waktunya, sebagaimana yang kita katakan tentang zikir dan waktunya, yaitu zikir pagi dan petang dan waktunya, bahkan waktu untuk doa pada sesat pada hari Jumat tersebut atiyak lebih sempit daripada waktu zikir pagi dan petang kamal yakhfa, sebagaimana satu hal yang jelas, sangat jelas. Tentu waktu sesak sa'ah fi yaumil Jumat itu lebih singkat daripada waktu zikir pagi dan petang. Nah, maka dalam contoh kasus ini atau fi misli hadis surah dalam bentuk kasus ini, la buddha tidak boleh tidak, kita harus tarjih, memilih di antara amal-amal yang ada dan menyibukkan diri dengan yang lebih afdal. Sumayung, kemudian dilihat apakah kita dahulukan amal yang dimotivasikan, dimotivasi oleh Nabi di waktu ini, semacam zikir dan doa, ataukah kita lebih dahulukan amal yang lebih afdal secara jenis, membaca Al-Quran misalnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, di antara kawan-kawan kami, yaitu ulama Hanabilah, ada yang memilih untuk membaca Al-Quran daripada tasbih dan yang lainnya, ba'dal fajri wal asri, setelah selesai sholat subuh dan asar. Sebagian Hanabilah mengatakan di waktu zikir pagi dan petang lebih afdal banyak membaca Al-Quran daripada membaca zikir-zikir mutlak. Namun Auza'i ditanya tentang hal tersebut dan beliau mengatakan hadyuhum, petunjuk mereka para ulama salaf, nabi dan para sahabat adalah mengingat Allah. Maka jika mau membaca Quran, satu hal yang baik. Beliau katakan, membaca Al-Quran satu hal yang baik, namun praktek Nabi dan para sahabat, mereka sibuk dengan zikir pada waktu itu. Maka zahir perkataan Auza'i, zikir di waktu itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Demikian juga dikatakan oleh Ishaq tentang tasbih setelah selesai sholat fardu. Sebanyak 100 kali beliau katakan itu lebih utama daripada membaca Al-Quran pada saat itu. Kemudian penulis mengatakan ialah yang nampak dari sunnah. Maka yang mangkul yang dikutip dari, yang diriatkan dari Nabi SAW, minal adkar berupa zikir di waktu pagi dan di ujung siang, pagi dan petang, mimma kana yaquluhu, dari apa yang beliau katakan dan apa yang beliau motivasikan pada waktu tersebut sangatlah banyak. Wahada, dan ini tanpa diragukan menghabiskan waktu di awal siang dan di akhir siang. Dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau aktivitas yang lain akan menghambat hal ini, memutus hal ini. Wabihada, maka dengan keterangan ini, yadhar jelaslah, banyak bahasanya menyibukkan diri dengan wadha'ifil awqat, aktivitas ibadah di waktu tersebut, di waktu khusus itu lebih didahulukan daripada kegiatan yang lain. Meskipun sebenarnya secara jenis amal yang lain itu lebih afdal. Maka untuk kondisi yang kedua, ini terdapat khilaf, terdapat perselisihan ulama. Apakah kita lebih utamakan yang lebih afdal secara jenis, ataukah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di waktu itu. Pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana pendapat Auza'i, bahasanya amal khusus pada waktu itu lebih afdal daripada amal yang lain, meskipun amal yang lain itu lebih afdal secara jenis. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhtawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kapan seorang melakukan amalan yang afdal dan meninggalkan amalan yang kurang afdal di sebuah daerah yang terbiasa melakukan amalan yang kurang afdal, semisal sir ataukah jahr basmalah. Maka jika di daerah tersebut telah terbiasa dengan jahr basmalah, dan jika kita menyelisihinya, maka akan menimbulkan gejolak sosial. Orang Jawa bilang gegeran. Maka jahr basmalah yang semula kurang afdal menjadi afdal. Secara jenis itu dia kurang afdal karena menimbang ahwal, menimbang kondisi, jahr basmalah dalam kondisi ini afdal lebih utama. Maka dia lebih utama sampai kapan? Ya, sampai masyarakat bisa lebih dewasa. Sampai masyarakat bisa menerima kita, kita diterima di masyarakat, diakui ilmunya, didengar perkataannya, kemudian masyarakat yang diajari bahasanya ini adalah masalah yang biasa saja, tidak perlu jadi sebab gegeran. Maka sampai kondisinya demikian, maka kemudian setelah kondisinya berubah, maka kita bisa kembali kepada melakukan al-afdal jinsan secara jenis. Manakah lebih afdal yang sebaiknya dilakukan ketika datang pengajian? Pengajian sudah dimulai, apakah sholat sunnah dahulu ataukah langsung ikut pengajian? Maka sebagian ulama mengambil pelajaran dari kasus sholat Jumat, di mana ketika khutbah berlangsung Nabi pun tetap masih perintahkan agar orang sholat tahiyatul masjid. Maka diambil pelajaran dari situ, itibar dari masalah kasus sholat Jumat untuk mengatakannya lebih baik sholat terlebih dahulu daripada duduk langsung duduk ngaji. Sebagaimana lebih baik sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu daripada langsung mendengarkan khutbah Jumat. Bagaimana bila kita tidak bisa menyegerakan berbuka karena sedang di perjalanan yang tergesa-gesa, apakah dengan niat saja pembatalan puasa sudah boleh? Ya, tentu perlu dilihat di perjalanan ini sambil membawa sesuatu yang bisa untuk buka, bawa air minum ataukah yang lain ataukah tidak. Jika memang sama sekali tidak, ya, maka cukup dengan niat. Bagaimana jika seorang yang sedang berpuasa ditanya apakah kamu sedang berpuasa lalu dijawab insya Allah dengan alasan karena belum tentu dia menyelesaikan puasanya hingga berbuka. Ya, apa niat dia? Apakah niat apakah berniat untuk sampai selesai sampai waktu buka tiba ataukah ragu-ragu? Nah, kalau ragu-ragu ini bahaya karena tidak ada nilainya nanti. Niatnya tidak jazm, ya, niatnya tidak tegas. Ya, saya puasa kalau ya ya kalau puasa dan batal kalau ada kesempatan untuk batal. Ya, maka tentu ya ini bernilai sebagai puasa mana karena niatnya jazm tegak saya mau berpuasa sampai tenggelam matahari. Ya, meskipun nanti ketika itu puasa sunnah seandainya ada sesuatu kemudian dia membatalkan tidak mengapa. Non niatnya adalah jazm. Maka maka dalam kasus ini katakan iya saya puasa tanpa perlu insya Allah. Sebagaimana yang Nabi tuntunkan jika ada orang yang ajak engkau untuk kelahi untuk caci maki katakanlah ini shaim. Nabi tidak mengajarkan ini shaim insya Allah. Nah. Waktu berdoa di hari Jumat sesuai hadis yang telah dijelaskan tadi, apakah harus sholat karena disana ada kata-kata sholat ataukah boleh misalnya berdoa sambil duduk atau tidak dalam keadaan sholat berdoa sambil mendengarkan kajian. Maka jika kita berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan kalau itu antara duduknya khatib sampai selesai sholat, maka tentu waktunya adalah ba'dal adhan. Ya, waktunya kapan? Ba'dal adhan. Saat khutbah, jangan berdoa. Saat khutbah Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Ba'dal adhan. Demikian juga waktunya pada saat sholat. Ketika sujud, ketika tasahud akhir, dan doa-doa ketika itu. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan waktunya adalah ba'dal asr, maka ini muskilah. Karena ada kata-kata sholat dan pada dasarnya setelah asr itu tidak dituntunkan sholat. Sholat sunnah tidaklah masuk, tidaklah dituntunkan. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat dalam kalimat tersebut? Maka jawabannya yang dimaksud sholat dengan di kalimat tersebut adalah intidaru sholat. Menunggu sholat. Ini karena orang yang menunggu maghrib, menunggu tibanya sholat maghrib, maka dia fis sholat. Dia dalam kondisi sholat. Apakah boleh melanjutkan makan sahur yang masih tersisa ketika azan subuh sudah dikumandangkan? Tergantung azannya. Di waktunya ataukah sebelum waktunya. Jika kita yakin itu azannya sudah di waktunya dan karena jadwal itu sudah tepat, ya, maka ini waktunya di situ adalah waktu yang dhanni dan bukan yakini. Seandainya kita katakan itu sudah memang sudah tepat pada waktunya dan itu berdasarkan jadwal bukan karena melihat fajar secara langsung, maka ini waktu dhanni. Dan jika itu waktunya adalah waktu dhanni dan itu pas di awal waktunya karena azan di tempat kita tidak serempak, dan itu pas pada waktunya di awal waktunya, maka Ibn Bas rahimahullah ta'ala dan yang lainnya membolehkan untuk tetap makan dan minum sampai azan berakhir karena waktunya waktu dhanni. Lain halnya dengan waktu yang yakini, waktu yang karena melihat fajar secara langsung. Maka jika adanya adalah berdasarkan waktu yakini, begitu adanya langsung berhenti. Ada larangan menutup mata untuk ketika mengerjakan sholat demi kekhusyuan. Maka memejamkan mata dalam sholat hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Mengingat hadjun Nabi SAW dalam sholat adalah sholat dalam keadaan mata terbuka. Terdapat hadis yang menunjukkan kalau beliau memandang tempat sujud, tentu tidak bisa dipandang kalau menutup mata. Namun makruh itu menjadi mubah indal hajah. Namun kaidah fikih mengatakan makruh itu menjadi mubah ketika ada kebutuhan. Ketika di depan itu ada hal-hal yang mengganggu, menyebabkan tidak konsentrasi atau tidak fokus, maka memejamkan mata hukumnya boleh. Apakah boleh menggunakan uang infak masjid kampus untuk kegiatan kajian di kampus namun tidak bertempat di masjid, tetapi masih di wilayah kampus? Orang kalau infak ke masjid kampus, apa maknanya? Bahasa tubuhnya itu apa maknanya dan apa maksudnya? Ini untuk kegiatan masjid. Kalau itu memang tergolong kegiatan masjid karena masjid tidak cukup atau yang lain, dan ini masih tergolong kegiatan masjid, mudah-mudahan tidak mengapa. Apabila seorang akan mengerjakan sholat fajar namun sholat subuh berjamaah akan dimulai, manakah yang lebih didahulukan? Yang didahulukan adalah ini kasusnya di mana? Kasusnya untuk laki-laki ataukah untuk perempuan? Kasusnya di wisma ataukah kasusnya di masjid? Kalau itu kasus perempuan di wisma ada jamaah subuh, dia tidak harus ikut jamaah. Maka dia bisa qobliyah subuh terlebih dahulu, kemudian nanti sholat subuh sendiri. Namun jika kasusnya adalah kasus untuk laki-laki yang punya kewajiban sholat di masjid, maka dalam kondisi ini tentu lebih yang tepat adalah dia sibuk dengan yang wajib. Apalagi sudah iqomah. Maka Nabi SAW mengatakan, idza uqimati sholatu fala sholata ilal maktubah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika iqamah sudah berkumandang, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Dan jika dia telah terbiasa dengan sholat qobliyah subuh, maka qobliyah subuh bisa diqadha di waktu duha. Bagaimana mengkompromikan dalil tentang urutan kewajiban dalam bersedekah dengan dalil keutamaan ithar seperti kisah orang Ansor dan tamunya yang lapar? Yang dengan sebab itu Allah kagum atau tertawa padanya. Maka wallahu ta'ala a'lam, Kalau dalam kisah Ansar, maka si Ansar dan istrinya, ya bisa kita katakan tidak memerlukan makanan. Itu makanan untuk anak. Kemudian di sini ada tamu yang kelaparan. Maka di mana kalau tak anak, posisi anak dalam urutan nafkah? Urutan nafkah. Sebagian referensi, sebagian buku meletakkannya tidak sejajar dengan istri. Tidak menyatu dengan istri. Namun letaknya di bawah. Letaknya di bawah. Misal kalau tidak salah bisa kita baca di Sarah Mangdumah Kuwait Fiqhiyahnya Syaikh Sa'di. Ya, di sana di sarahnya ada perkataan beliau kalau letak anak itu tidak gandeng dengan istri. Ya, maka nafkahi diri sendiri kemudian istri. Dan bahkan itu terletak di selevel atau sekelas dengan kalau tidak salah dengan budak. Urutannya di bawah. Maka wallahu ta'ala alam, mungkin itu bisa untuk sedikit menjawab dari satu sisi ini, letaknya berbeda. Letaknya berbeda. Maka ini takdimud daif alal awlad. Bukan takdimud daif alal zaujah. Maka dalam kisah itharnya sahabat Ansar itu, takdimud daif ala awlad. Bukan ala zaujah. Sedangkan hadis yang kemarin kita baca tentang itu ahl, istri. Itu istri, bukan aulad. Maka itu agak berbeda. Maka wallahu a'lam, mungkin bisa penjelasan ini bisa sedikit membantu masalah ini. Di samping juga wallahu a'lam, menimbang dia telah anaknya di sini yang sebenarnya makan itu bisa dinina bubukan. Ya, maka dia kalau seandainya kita anggap bahasanya posisi anak dalam masalah nafkah itu ya, sekelas dengan zaujah, satu level dengan zaujah, dengan istri, maka dalam kisah Ansar anak tadi yang sebenarnya lapar itu bisa ditidurkan. Buat sang suami mengatakan buat anak-anak untuk tidur. Dan wallahu a'lam, dia mengetahui anak-anaknya jika tidur maka pulas, bangun-bangun sudah pagi misalnya. Maka dalam kondisi ini anak tidak membutuhkan. Lain halnya jika anaknya itu lapar atau akan bangun atau tidak bisa ditidurkan. Maka seharusnya dia memberikan kepada anaknya jika kita katakan anak selevel dengan zaujah. Wallahu a'lam. Jika terlambat bangun dan tidak sempat sholat subuh, masihkah boleh sholat sunnah fajar? Mungkin maksudnya adalah tidak sempat sholat subuh di waktunya. Kalau orang itu kesiangan, maka dia qobliyah subuh, kemudian baru sholat subuh. Sebagaimana Nabi SAW pernah kesiangan, dan beliau sholat qobliyah subuh, matahari sudah terbit, dan beliau qobliyah subuh terlebih dahulu, setelah itu kemudian sholat subuh. Bolehkah seorang penguasa, orang tua, penguasa daerah memberikan hadiah atas amalan wajib yang dilakukan oleh bawahannya untuk memotivasi walaupun ada potensi riya di dalamnya? Pertanyaannya salah. Walaupun ada potensi riya di dalamnya, bukan potensi riya. Potensi iradatu dunia bi amalil akhirah. Dan kalau 40-40 malam kemudian selalu sholat di masjid berjamaah, nah maka dapat hadiah mobil. Nah, maka itu bukan potensi riya. Salah kalau potensinya potensi riya. Salah pertanyaannya. Kalau riya itu kan pingin dilihat orang. Ini pingin dapat hadiah. Ya, maka bukan potensi riya, namun potensi iradatu dunya bi amalil akhirah. Jawabannya jika itu untuk latihan, kemudian itu untuk pembiasaan, kemudian dan itu diiringi dengan usaha, diiringi dengan kemudian upaya untuk supaya menjaga hati, kemudian menjaga keikhlasan, dan menjadikan manfaat duniawi itu sebagai sampingan dan bukan satu hal yang pokok, insya Allah tidak mengapa. Maka itu jika mimba bitarbiyah, jika mimba bitarbiyah, insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana orang tua memotivasi anaknya, ya, nanti kalau dia hafal juz aman, belikan sepeda, anak-anak ya, sepakat. Namun terus sambil dengan diiringi dengan pendidikan, bagaimana dididik kemudian diarahkan agar manfaat duniawi itu bukan satu hal yang segalanya. Apakah larangan berkudung seperti punuk unta itu juga sama dengan mengenakan mukena? Sama berlaku untuk mukena, berlaku dengan pakai kudung biasa. Ya, maka ya, dituntunkan untuk ya, tidak seperti punuk unta dengan mengumpulkan dan menggelung rambut dan meletakkannya di leher atau di tengkuk. Ini berlaku baik pakai mukena untuk sholat ataupun ataupun kemudian pakai kerudung biasa. Dan kecuali jika sholat pakai mukenanya di dalam rumah. Kalau sholat pakai mukena di masjid ya, sama. Dan itu potensi dilihat oleh orang lain, nah, maka itu sama dengan masalah memakai kerudung. Tapi kalau sholatnya di rumah, ya, babnya berbeda. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.